Euskaltzaleen topaguneak antolatuta mintza praktika egitasmoak aurrera jarraitzen du eta izen ematea zabaldu du gainera Euskal Herriko hainbat tokitan tartean baita gurean ere. Hiru hamarkada baino gehiago dara makimenak abian Euskal Herri mailan 20 urte Iruña herrian jendartean duen harrera eta arrakastaren seinale uka ezina guzti honetaz hitz egiteko gurera etorri dira gaur gure Irrintzi plaza honetara Ema Arrizabalaga eta Amaia Cuesta Euskaltzalen topaguneko kideak arratsaldeon ongi etorriak.
Kaixo arratsaldeon.
Lenik eta behin zer modu zabiltzate orain kanpaina betean hasi berri da mintza praktika egitasmoaren kanpaina nola daramazue?
Bueno, ongi, nahiko potente hasi da astea, komunikazio kanpainarekin gabiltza, izen emateak ja jaso ditugu, orduan oso pozik gaude alde horretatik, bai. Eta ongi intentsoa, baino
bai, pozik. Bai, oso intentsoa. Frente asko irekita, ez? Eta,
baina... Jendea horre esperoan zegoen izen emateko, gogoz, ja.
Matendo bai ez, bai bai.
Hori da, errandugun bezala, ja, badarama 20 urte hemen Iruña herrian abian egitasmo honek, oso ezaguna da jendartean, erranen nuke, baina akaso oraindik ere egonen da hortik despistaturen bat edo beste, nola azaldu zer da mintza praktika egitasmo hau?
Mintza praktika euskaraz egiteko espazioak aurkitu eta jendea ba aurkitzen datza, ez? Lagun artean euskaraz egiteko.
Orea.
Eta bueno, aurten ere zaletasunak partekatu ahal izateko ere.
Orea. Bai, hemen gakoetako bat nikuste du dela ez dela eskola bat, ez? Euskaltegiek egiten dute beraien funtzio oso garrantzitsua eta oso beharrezkoa, baina badago beste funtzio bat izango litzakela, gero euskaraz hitz egiteko gaitasuna duen jendea beraien artean elkartu, bueno, eta gaitasuna, bai euskaltegitik pasatzen ari dena, baina ere ba ez dituenak lagun zirkuluak euskara bertan konpartitu dezakena edo besterik gabe ba euskararen aldeko praktika batzuk egin nahi dituena. Ba, perfil mix guzti horiek elkartu eta ba, bote baten buelta, mendi baten bueltan elkartzen direnak, ez? Eta bai.
Hori da, egitasmo bezala formatu oso simplea da, ez? Ideia bai. Oinarrizkoa dela lagun artean elkartu eta euskaraz solas egitea. Hori da afera eta hori da helburua. Akaso soiltasun horrengatik ere bauka alako arrakasta, ez? Den artean.
Bai, bai, izan daiteketan ikustu dut hor gehien badela perfil ezberdin hainbestek aurkitzen dutela beraien tokia hor. Ez ba, talde bati gustatzen zaiola kontzertuak ikustea eta beraiek bakarrik elkartzen dira jaitako kontzertuak ikustera joateko baiten dute. Beste batzuk ez taldeak dira oso autonomoak beraien kabuzetik biltzen dira eta orduan ba nikuste dut hor dago lagakoa, ez? Ba, laguntasun informal horretan eta
hori da, hori da. Zenbatean behin elkartzen dira? Talde hauek.
Printzipioz astean behin elkartzea da helburua, baina bueno, aurten ere malgutasun pixka bat gehiago edo erakutsi nahi dugu eta horregatik zaletasun edo aldaera hoiek baditugu ere, adibidez, ba joskintza gustatzen zaizula eta josteko elkartu nahi zarela zure lagunekin, ba hori ere egiteko aukera daukazu. Antzerkira joan nahi duzula eta gaiarrek eskaintzen dituen emanaldiak ikustera joan nahi duzu, ba aukera daukazu ere, hilabetean main, edo bitan, edo bueno, pixkat programazioaren arabera ba hori ikustera joateko. Deskontu bereziak egiten dizkigutela ere.
Ah, begira, hor sartzen dugu ere, bai. Abantaila hori.
Eta hori, ez?
Bai, bai, bai. Bai, hor normalean taldeen funtzionamendua da, astean ordu bat ordu terdiko zita edo, baina, bueno, ba, badaude jende asko txandak egiten dutena lan, eta orduan, bueno, guzti hori beti da hitz egitea eta taldea formatzea horren arabera.
Bai. Hori da zuen funtzioa azken batean, ez? Datu guzti horiek hartzea, jende guzti horrek nahi duena, egin nahi duena biltzea, eta taldeak osatzea, ze irizpide jarraitza dituzue pixka bat talde horiek osatzerakoan.
Bai. Ba, adinaren arabera, zaletasunen arabera ere, eta euskara mailaren arabera. Gero ere, talde bakoitzak izaten du bide lagun edo... Bueno, ez da irakaslea, hori ere azpimarratu nahi dugu, baina bueno, bidean lagunarena egiten duena, ez? Eta gero bidelariak ba euskaraz ikasten ari direnak edo laguntza txiki hori behar dutenak.
Beraz, bidelari eta edo bidelagun bezala eman beharra duzu izena ere bai, apuntatzerakoan, ez? Bidelagun ba euskara baldin badakizu eta parte hartu nahi baldin baduzu talde hoietan, ba talde hoiek laguntzen edo pertsona hoiek laguntzen ba euskara beraien euskara hobetzen, ez? Ulertzen dut.
Bai, bai, hori, edo afera. Edo zein helduleku behar dutela momenturen batean edo bai. Bai, askotan irakasle rol horretatikan ulertzen duguna da zuzentasuna mantendu behar dugula euskaraz hitz egiten dugun bitartean eta mintzakiden hori, bueno, zuzentasuna ba persona hitz egiten duen pertsona horrek eskatzen balin badio bide lagunari noizbeinka zuzentzeko, ba hori onartua da, ez? Baina bide lagunak zuzenean irakasle rol hori hartzea eta bai, ze askotan ulertzen dugu ba euskaraz hitz egiten saiatzen ari den pertsona horri zuzentasunagatik mozten balin badiozu, azkenean lotxatzen diozu eta ez duzu animatzen euskaraz hitz egitera.
Hori da. Bai. Beraz, taldeak osatzerakoan adibidez, jartzagatikola adibide praktikoak, ez?
Bai.
Nik baldin badakit euskaraz, baina ez balima naiz oso ongi moldatzen edo sobera ongi moldatzen ahozkoan kosta egiten baldin bazait, baina adibidez, nahiago dut euskera hobeki dakitenekin elkartza, hori ere adierazi dezaket adibidez?
Bai, bai, bai.
Ez dut zertan, nire maila berekoekin izan behar, ez, osatu behar nire taldeak.
Zuri da, guk hartzen ditugu irizpide horiek kontuan, baina gero pertsona bakoitzak dituen gogoetan haietara saiatzen gara taldeak egokitzen. Gero hor gero gu saiatzen gara puzzle erraldoi hori egiten
bai, orain. Bai, hori erabarni zuen, ez? Bai. Puzzle erraldoia bai, osatu bai, beharra dena.
Ditugu hor orduak izena bizenekin, honek zer nahi du, honek zer ez du nahi. Bai, eta karo hor saiatzen garena da, beraien artean, enkajatu dezakte, baina gero badaude ba gogoetan nahi batzuk, ba saiatuko garena respetatzen eta kasu egiten horri, baina agian ez dugu topatuko behar hori asetuko duen talderik edo.
Hori da. Adibidez kirol jarduerak hoiek ere bai, ez? Kirol jardueretan zentratzen diren taldeak osatzen dira ere bai adibidez.
Bai, aurreko urtean
bai, bueno, mendi taldea, ez? Baino horrengo ikasturtean pentsatzen ari gara ia aber korrika talde bat edo animatzen den, igual zaia izango da hitz egitea korrika dugun bitartean, baina, bueno, asmoa hori da. Eta, bai. Eta ba, bizkat jasotzen dugun ditugun proposamenen arabera. No, bai. Baitek yoga egin nahi baldin badu bai, edo crossfita edo dena delakoa, bai. Ba, saiatuko gara jendea aurkitzen eta taldetxoak egiten.
Hori bai. Da, proposamenetara ere bai irekita dago bai. Afera, eh?
Bai, bai, guztiz. Bai, eta hori, ba, askotan zaletasun hoien bueltan saiatzen gara sorkuntza prozesu horretan murgiltzen eta esaten, aber, jendeak astean zehar zer egiten du bai edo bai. Eta esaten genuen badago perfil bat, ateratzen dela astero gutxienez korri egitera. Bueno, ba, guazen beraien artean elkartzea eta, ba, lehenago prestaketa beroketak euskeraz, gero korri egin, ba, posible duenak hitz egin, posible duenak ez. Eta ondorengo potean edo infusioan edo dela delakoa, ba...
Itz egingo dute. Badago ere txakurra ateratzera...
Ah, bai.
Noski.
Bai. Direnak.
Badago taldea horretarako bai. Ja egina, eta
ez,
dena.
Ez, orainik ez. Ah. Dago, bueno, Iruñan ez.
Hori da, hori beste toki batean.
Bai, egin izan zen, baino Iruñan ez dugu martxan jarri, baino nik ideia hau
bai. Bai, adibidez, ze gainera izan daiteke tarte bat, ez? Ba, txakurrerekin zauden bitartean hitz egiteko tarte egokia.
Eta egin behar duzun zerbait da, bai, bai, bai.
Hori da. Hori da.
Bai, ateratzen zaizkigu gauza oso kuriosoak, bai. Programa hautatekan.
Bai. Bueno, baina ongi dago, azkenean da, eguneroko bai, jarduretan oinarrituta, eta azkenean hortik, noski, taldeak osatzen dira, errandu gainera 20 urte daramala egitasmo honek hemen Iruñerrian, dagoeneko gonen dira taldeak, baina kuadrilla osatu dutenak eta bai, bai. Hor jarraitzen dutenak, guzti... zer nahi dute bai. Evoluzionatzen du honek.
Bai, 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 hori da. Guk hasiera batean sortzen ditugu talde etxe hauek eta batzuk funtzionatzen dute beraien artean hain ongi, bazkenean mintzakideko izen ematea zaztutzen direla eta esaten dute, aber, gu gara gure kuadrilla laguna eta... Bai, bai, hori azkenean da gure lorpen txiki hoietako bat, ez? Azkenean nahi dugu taldeak elkartzea eta euskeraz aritzea eta hori hainbeste naturalizatzen bada kuadrilla sortu arte.
Hori da helburua, bai.
Bai.
Gero ere, bueno, badago ezakit norbaitek probatzen baldin badu talderen batean eta ez baldin badago gustora edo dena delakoa, ba badago aldatzeko aukera, berriz izen eman, gurekin harremanetan bai. Jarri. Orduan ez izan beldurrik alde horretatik ze beti dago aldatzeko aukera eta izango dira beste gustora zauden beste taldeak edo
bai, hori delakoa. Bai, horretara, bai, nik uste dut programa honen gauza garrantzitsua dela argi uztea batetik dela oso irekia, ez, zentzu horretan, baduditu lagun batzuk esaten dutela, ai, jo, baina igual nago gustora, ez nago gustora, bueno, guk esaten dugu probatu, eta ez balin bazaude gustora, ba, gu gaude hor koordinatzeko orduan esan, eta, bueno, ba, saiatuko gara hori moldatzen, baina ez gelditu esperientzia hori probatu gabe, zegero bestela, ez, ba, beti gelditzen zaizu hor gogo hori parte hartzeko eta, bai, bai.
Bai, ze gainera, argi dago helburua, lehen helburua dela euskeraz hitz egitea, baina zeharkako bestelako balio positibo haunitz ere badituen egitasmo batera bai bada, ez? Ez da bakarrik euskaraz hitz egitea, ba bertze modu batean ere bai sozializatzea edo bai. Bertzelako zeharkako balioak ere nabarmentzen dira, ez?
Bai, bai, bai. Eta bai, nik uste dut hor ere bai saiatzen garela, bueno, urtean zehar bideratzen ere bai beste programazio batzutara, ez? Ba, bai.
Noskize, mintza praktiketan izena ematen duzunean, azkenean sartzen zara hor sare handi baten parte izatera, eta urtean zehar egiten dira bertzelako egitasmoak, adibidez ba, mintza lagun guztiak elkartzeko, edo bertzelako aktibitateak jendea elkarrezagutzeko edo dalakoak.
Bai, pasaen ikasturtean adibidez abenduan joan ginen Durangora, antolatu genuen Durangoko azokara joateko autobusa, martxoan normalean, martxoa pirilan, sagardotegi denboraldian joaten gara sagardotegira. Eta mintza eguna pasaen ikasturtean ere Erandion ospatu genuen, hor bildu ginen Euskal Herriko mintza lagun guztiak. Eta aurten oraindik ez dakigun non izango den, baino asmoa da ere hor egun bat markatzea guztiok kalendarioan eta hor guztiak elkartzea.
Bai, bai, gainera olako egitasmoetan bueno, ekintza osagarri edo deitzen diogu, eta hoietan lortzen duguna da ez bakarrik Iruñerriko taldeak eta personak euskaraz hitz egin nahi dutenak beraien artean ezagutzea, ba elkartzen zara Hendaiako jendearekin, elkartzen zara Baionako jendearekin, Hernanikoak, Bizkaiakoak, bai.
Zepolita hori ere bai, ez? Bai, piskatzare hori zabaltzea. Bai. Iruñerrian adibidez, zenbat jende dago mintza praktika egitasmoan sartuta?
Ba, 900 pertsona baino gehiago.
Bai.
Pertsona pila bat. Bai.
Bai, bai, bai.
Bada, zifra potolo bat, bai. Noski, honek ez dauka mugarik, ez? Izan daitezke nahi duten guztiak, erra nahi dut. Ez dago gehieneko zifra bat.
Ez, gu kudeatu posible ditugunak.
Hori da, zuentzat lan gehiago.
Bai, hori da. Bederatzerunekin baditugu, ez, nahiko lan eta nahiko burua uste puzle erraldoi horretan, baina bai, bai, bai. Gero hori, mintzakiden parte hartzeko forma ezberdin asko daude. Badaude 900 hoien barruan talde sendoak eta asteroko maiztasunez elkartzen direnak, baina badaude beste batzuk, bueno, bat aldean ez dutenak parte hartzen, baina jasotzen dituztena gure mezuak ekintza osagarrienak eta esaten dute, ba, bueno, ba, sagardotegira animatuko naiz.
Bai. Haze koordinazio lan egin behar duzuena zuek,
honen
guztiaren atzean, ze egia da, ba, zorionez, talde haundi bat dela, eta, ba, are gehiago haunditzen den, ze izen ematea, noiz arte egonen da zabalik, oraintxe ireki berri da, kanpaina honetako izen ematea, noiz arte egonen da irekita.
Bai, ba, ez dugu itxiko, osea, ireki dugu orain, eta ez dugu izten egia da, orain bai izen emate gehiago jasotzen ditugula, eta urtarrilan egiten dugu beste kanpaina txiki bat, eta hor izaten dira ba, talde errezagoa, talde bat lortzea, eta azkarrago lortzea ere, baino berez, azaroan izena eman nahi baldin baduzu, edo abenduan, edo apirilan, ba, izena eman dezakezu ere.
Hori da, arazori gabe, egia da, akaso taldea osatzeko momentu oberena, akaso orain dela,
bai,
ez?
Bai,
ikasturte hasiera honetan, profilari dagokionez, zerran, jende gazteak ere apuntatzen dira, edo?
Bai, aurreko ikasturtean eduki genituen 16 urteko batzuk. Bai, eta gero edukitzen ditugu 20 urtetik 40 urterako jende dexente, baina egia da jubilatuak direla gehien nagusitzen direnak.
Bai. Aber, jubilatuak dira biztanlerianetako sektorerik aktiboena, beraz, noski.
Bai. Ez eta gu oso pozik, gaude
jubilatuekinetan
noski. Bai, baina ikusten dugu erronka hori, Gazteen gana nola hurbildu eta beraien artean pentsatu dugu hasi behar dugula poteoekin.
Gehiago, segurazki, horrek bilduko ditu gazteak,
Bai, ze badaude gazte, mintza taldeak beraien artean elkartzen direnak, eta orduan, igual proposatuko diegu, gero aber beraiek zer egin nahi duten, baina beraien artean hastea ezagutzen.
Hori da.
Bai, eta igual ekintza batzuk bakarrekan beraientzako, hasi ginen pentsatzen.
Bai,
joko edo trivial edo horrelako
gure beraz badituzue horre ideiak.
Egunero ditugu, gero aurrera ateratzen duguna.
Hori da, bana, zuek joan kontatzen guri ze ideiak ateratzen zaizkizuen eta ze planak dauden eta guk hemen kontatuko ditugu. Ea, urrengo batean, itzainan dugu, baina hemen biltzen ditugun mintzalagun hoietako batzuk ikusteko ere bai eta ezagutzeko zein den bereiek duten esperientzia itzeginen dugu. Hori da, bitartean gogoratuko dugu gure entzulei izen ematea zabalik dagoela mintza praktika egitasmoan webunea, mintzalagunak.eus webunean ez dala. Hortxe eman dezakezue izena, aprobetxatu, une egokia oraintxe badela, eta hitz eginen dugu, mila esker. Gurekin egoteagatik Ema Arrizabalaga eta Amaia Cuesta.
Eskerrik asko.
Zuei.